Benvidas e benvidos a esta nova análise en profundidade. Hoxe mergullámonos na sorprendente diversidade relixiosa de París. Non imos falar só das típicas postais, das catedrais máis coñecidas, eh? A idea é explorar esa rede incrible de lugares de culto que hai por toda a cidade.
Exacto. Es que, mira, os edificios religiosos de París son como un libro aberto. Contan historias de migración, de historia social, de cómo convivieron y conviven comunidades muy diferentes. É un reflexo, digamos, muy tangible da xente que vive alí.
Pues sí. Se cadra podemos comenzar polo máis visible, ¿no? O cristianismo. E dentro del, o catolicismo. Notre Dame, claro, Sacré-Cœur. Son inconfundibles. Pero a lista é enorme. Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice...
Sí, esos son os grandes nomes, os que todos coñecemos. Pero logo hai iglesias católicas que sirven a comunidades moi específicas e eso ya nos dá unha pista da diversidade interna.
Ah, como cuáles, por exemplo?
Pois mira, tes a misión polaca en Notre Dame de la Asunción, no Distrito 1, ou a igrexa maronita Notre Dame du Líbano, no Quinto. Tamén a igrexa greco-católica melquita en Saint-Julien-le-Pouvre, que é unha das igrexas máis antigas de París, por certo.
Vaya, non sabía iso.
E hai máis?
Sí, home.
A greco-católica ucraína, Sant Vladimir le Grand, no Sexto. A misión española no 16º, Kier Immaculade de Marie. Incluso unha comunidade católica rusa na Tres Sant Trinité, tamén no 16º.
Entón, mesmo dentro do catolicismo hai, bueno, diferentes ritos, ¿no? Orientais, por exemplo.
Xusto. Iso demostra que non é un bloque monolítico. E logo están correntes máis específicas, como a Fraternidade Sacerdotal San Pío Che, a FSSPX. Teñen igrexas como o San Nicolás du Chardonnay no Quinto, ou a Chapel Notre Dame de Consolación no Oitavo, que manteñen unha liturgia máis tradicional, preconciliar. Outra capa máis de complexidade. Anglicanos, claro. A Catedral Americana no Oitavo, o St. George no 16. E logo a Ortodoxia, que ten unha presenza visualmente moi potente.
Sí, a Catedral Rusa, non? Sen Alexandre Nevsky.
Esa é a histórica, a do Distrito 8, ligada á emigración tras a Revolución Rusa. Pero tamén está a nova Catedral de la Sainte Trinité, no Distrito 7, moi perto da Torre Eiffel, que é impresionante. E non só rusos. Tes a Catedral Grega Sant Etienne, no 16, ou a Igrexa Serbia Saint Sava, no 18. Cada unha conta unha historia diferente de migración e identidade.
E o protestantismo? Reformados, luteranos...
Pamén, por suposto. O Temple del Oratorio du Louvre, pegado ao museo, é un lugar histórico da Reforma en Francia. A Église Lutherienne de Villettes, no Marés, ten un claustro medieval precioso. E logo as igrexas nacionais, como a danesa ou a sueca, que son centros para súas comunidades no estranxeiro.
E os evangélicos? Vese que teñen moita presenza hoxe en día.
Moitísima. Están moi distribuídos por toda a cidade en distritos como o 7º, 11º, 13º, 18º. Son unha parte moi dinámica do panorama cristián actual.
E logo hai grupos máis pequenos, quizáis.
Sí, a lista é longa. Tes o antoinismo, con templos no 13º, 17º e 19º, os coptos egipcios en Notre Dame de Egipto, no 10º, adventistas, ciencia cristián, neoapostólicos, vello católicos, mariavitas, realmente a concentración de diversidade cristiana nunha súa cidade é fascinante. Mostra todas esas ondas migratorias, a historia europea.
A grande mosqué de París, no Distrito 5, é quizáis a máis coñecida, verdade? Co seu estilo hispano-mourisco.
Sí, é un edificio emblemático e un símbolo importante, pero a realidade do Islán en París hoxe é moito máis descentralizada. Hai moitísimas mezquitas e salas de oración repartidas por toda a cidade, especialmente nos distritos do norte e do leste, 10º, 11º, 18º, 19º e 20º.
E reflecten tamén a diversidade de orixes, non?
Totalmente. Moitas están ligadas a comunidades específicas, turcas, curdas, comorianas, de diferentes países africanos. Por exemplo, a mezquita Alí Ibn al-Kataf no 10º ou a Dawa no 19. Esta distribución é un mapa clarísimo da composición multicultural da París contemporánea, fruto das migracións poscoloniais. Son centros sociais e culturais vitales neses barrios.
E o xudaísmo? Tamén ten unha longa historia en París.
Longuísima. A grande sinagoga de París, na Rue de la Victoire, no 9, é monumental. pero a presenza xudía é moi forte noutros sitios, sobre todo no Mareis, no Cuarto Distrito.
O barrio xudeu histórico, claro.
Exacto. Ali te sinagogas moi importantes, como a da Rue Pavée, que é obra de Héctor Guimard, o arquitecto do Art Nouveau, ou a da Rue des Tournelles. Pero hoxe en día hai sinagogas en moitos outros distritos, 11º, 13º, 15º, 16º, 19º, 20º. Isto reflite os movimentos da poboación dentro da cidade e tamén as diferentes correntes.
Ah, que hai diferentes correntes tamén.
Sí, claro. Tes sinagogas ortodoxas como a das Yereim no 9º, pero tamén comunidades liberales como a das Sinagogue Copernic no 16º, que pertence ao Movement Juif Liberal de France, MJLF, e grupos específicos como os Lubavitch. A xeografía xudía actual en París conta unha historia compleja, a memoria do Maré, pero tamén a chegada de comunidades sefardís do norte de África tras a descolonización, que cambiaron moito o panorama. É unha historia de, bueno, de adaptación constante.
Para completar este mapa tan diverso, que máis nos queda? Relixións orientais, quizáis?
Sí, o budismo teñe unha presenza notable, coa grande pagode de Vincent, no Boi de Vincent, que é un lugar moi especial. E hai varios templos no Distrito 13, o barrio asiático.
E o hinduismo?
Tamén ten o seu lugar. O máis visible é o templo de Ganesh, Sri Manikavi Nayakaralayam, no Distrito 18. É moi colorido e un centro importante para a comunidade tamil.
E outros grupos?
Pois mira, hai un centro Bahá'í no Distrito 16. Tamén atopamos a Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días, os mormóns, con capelas no 4º e 19º Distrito. Mesmo, xudaísmo mesiánico no 11º. E as Testemunhas de Jehová, claro, que teñen moitas salas do reino por toda a cidade. E non podemos esquecer un sitio realmente curioso. O Temple de l'Humanité, no Marais, Distrito 3.
O Templo da Humanidade. Que é iso?
É un vestixo do positivismo, aquela corrente filosófica do século XIX de Auguste Comte. Aspiraba a ser unha especie de relixión laica, unha relixión da humanidade. E aí está o seu templo.
Un templo filosófico. Iso sí que é ampliar o espectro. Entón, a conclusión é clara. París non é só unha cidade de pedra monumental. É un organismo vivo, cunha densidade e unha diversidade espiritual. E incribles, que se manifestan nesta rede de edificios por todas partes.
Exactamente. Eso lévanos, quizáis, a unha reflexión final un pouco provocadora. Como fai unha metrópole como París para xestionar esta coexistencia de tantas crenzas diferentes, a menudo porta con porta, nun espazo urbano que non para de cambiar? Que nos di isto sobre os desafíos, pero tamén sobre as oportunidades das cidades multiculturais do futuro? Non só en Francia, sino, bueno, en todo o mundo.